Mitango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Tokomi 13h na Washington DC. 18h na Kinshasa pe Brazzaville. 19h na Bunia na province ya Ituri. Pe na Eiteni Mubimba ya SA Ekolo Congo Démocratique. Pourquoi est-ce que nous avons eu l'amour de nos bansons, de nos cannabisons, de sangue à Mokili Lelo? Nous avons eu l'amour de l'hôpital de la Lingala, de la Voix de l'Amérique, The Voice of America, ou de Washington DC. Fatou Makala la Limasi, na Joe Gill, Bazali Bongo, Onzela Massini, na Lisa Lissia, Edi Isango, sangue à Mokili Lelo, et Pesa Melibino, na Marius Murunga. Pourquoi est-ce que nous avons eu l'amour de nos Na province ya Ituri, baiko deko basengi na mokonja ekolo Congo Démocratique apesa bango amnesti tope bolimbisi pona mabema so basali mpe bakokisama na mampinga ma ekolo Congo Démocratique.
J'ai rencontré dernièrement les responsables de Codeco. Ils disent il y a qu'on arrive à une solution, mais ça va venir après. Alors le gouvernement décrète un état de siège.
Bafandi ya mboka Kamango na cheferie ya Watalinga na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu bazali komona pasi makasi baiki na kati na bango mingi mingi baibaki mabitumba bazali kolala libanda
Kati murawa ba kutuba ito kufa mwa chenka na pona malili po balala ka libanda kaka pona pona na pona la mia
ONU Femme ezali kosala makasi poete bako Pote boko kani, katina basi pe mibali, bozala, na maponame mazali koya na ekolo Congo Démocratique.
Et le défi que nous essayons de relever ensemble, c'est le défi que la probité soit respectée. La CENI nous a confirmé que son...
Toko si sa masolo na biso lelo na manaka na biso na kombo ya Monganga na Salanini. Lelo Fatou Makala la Limasi ya robete na biso lisolo ya Bokono ya spectre ya autisme na madame Virginie Kamwene. Tala masolo kitoko to bombeli bino pona mokolo mwa lelo toko landa nyonso wana na bulai na sima ya mwangonga moke. Kasi sika to landa na ino basango na biso na mokuse e pesa meli biso na Edi Isango.
Jean-Marc Kabund, Mukambi ya kala ya UDPS, Lingumba ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi ya sakuli lelo ete apesi mukanda na ye ya kotika musala bu Mukambi Mulandi wa Yambutu, premier vice-président ya Assemblée Nationale. Alobi na mokanda yango ete ezali po na tina ya politiki nde ya zui mokano mwango pe tango eye etikali na bokonja legislature akosala kaka lokola mokeli mibeko. Jean-Marc Kabund na mibu tukuminei na moko a longola maki na ibunga ya mokambi ya UDPS na ibandeli ya sanza ya mibale sima na mobulu mobimaki na balandi balingomba liye kolanda Bosakoli na compte Twitter na ye etiatika kimosala Bosakoli boye na compte Twitter na ye bolanda ki bo kitinanda kuna ye ya basoda ya garde républicain ba ye babebisa ki biloko nanda kuna ye ezala ki e ya no ba garde républicain ba basoda babate la kamokonzi ya mboka na libota na ye po na policier moko azala ki katina be babate la ka Jean-Marc Kabund akanga ki ba garde moko na ba garde républicain na mutuka muzalaki kotambola na bubuki mibeko ezalaki mbala ya liboso te ete Jean-Marc Kabund na ba policier baye bakanga mituka na botambuli na kotobola ka ba pne na mituka mibuka ki mibeko yango emimaki kanda po mutuka ya mbala ya suka ezalaki ya moko na ba libota ya mokonzi ya mboka. Ministre ya Nkitatu Ekonomie ya Ekolo Congo Démocratique Jean-Marc Kalumba akoyisamaki lobi na motion ya defiance to mukanda ya kosenga bolongwi na ye na Assemblée Nationale bakeli mibeko kama mibale na tuku sambu na mibale nde bandimaki motion yango tuku mwambe na moko baboyaki yango pe zomi na moko nde ba lubaki elokote. Mubandisi ya mukanda ya kosenga bolungu ya ministre Jean Kalumba Crispin Bindule ya lobi na VOA Lingala ete yango italisi bongo ete demokrasi ezali na union sacré liboki lizali sima na mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi po na ministre Jean-Marc Kalumba naye bazali bango banso kati na liboki liyango bakeli mibeko bazali kupamela ministre na kubukaka mibeko ya basali baleta na kukabaka mbongo na bana bakeli kelasi na bililingi bachaki na ba réseaux sociaux ba pamelié pendenge mbula matari ekendaki koloba mbisi na Namibi tango ebale mingi ezali na ikolo Congo démocratique pendenge talo ya biloko emati mingi na mboka busambisa mipo na liwali ya mubundi ya makokima mumoto Floribert Chebeya na Musingi wa Fidel Bazama litatuli ya auditeur général ya kala ya mpinga ma ikolo Congo démocratique général Joseph Mpunde lizali kokoba awangani ete mokonzi ya mboka ya kala Joseph Kabila abengaki ye moko na nzela ya singa major Paul Milambwe alakisi ete mokonzi ya kala amilungolaka kala na kotalaka ye moko misala mia sembo ya basoda po azongisaki ba auditora militaire auditeur général ya kala alobi ndenge nini major Paul Milambwe akomaki na aner misala mia bokengi général Ponde alimbuli ete ezalaki po a kangama kite kasipo esengela ki kotala biloko azalaki kosalela yango bo moto azalaki kosalela bokengi na ba video mukambi ya komini ya limete yepe ya wangana ki ete atikala kokanga ndako na ndako major Milambwe lokola ye alobaka Bandi ya mboka ipai bitumba bingala ki kati na ba FRDC na ba M23 ba bandi kozonga Acher au commissariat ya Nations Unies et lobby et pene na mabota en Côte d'Ivoire na bato tukuminei ba kimaki Joe Biden mokonzi ya États-Unis alaki kozwa pétrole na yango ibombama pona kotelemela bomati ya talo ya pétrole na bitumba ya Russie na Ukraine a pesi mitindo ete baril million moko ekoma kobimisa mamo kolona mokolona États-Unis
Merci Mingi Edi Sango pona ba sango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokili lelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC Na province ya Ituri ba ikodeko ba sengi na mokonzi wa ekolo Congo démocratique apesa bango amnistie tobo limbisi pona mabe manso ba sali mpe ba kotisama na mapinga ma ekolo balobi yango na episkopo ya eklesia katoliko ya Bunia oyo akendaki kokutana na bango ba kodeko ba sengi pe ete ba ikabila na bango nyonso ba ye bakangemaki na baboloko na ntina ya bitumba batika mana nsomi tolanda bolai uto Bunia na Christina Bedito
Sima ya sanza zomi ya ita de siege na Ituri, bozangi kimia, bozalise kokoba na ituka. Lobi episkopo ya etonga katolika na bandimi batambolaki na ingumba Bunia po kosenga kimia. Diboso ya bapanzi sango, Dieudonné Uringi atatoli ete akendeki na bambu kokutana na baiko deko po batika somi mokonzi ya task force Thomas Lubanga na baninga bae. Kasi batomboki balobi, bazozela eyano ya tata mokonzi ya ekolo na Bosenga ba pesaki. Bosenga yango nini? Episkopa Dieudonné Uringi ayanoli.
J'ai rencontré dernièrement les responsables de Codeco. Ils disent il y a
Na kutanaki kala mingi te na bakonzi ya Codeco balobi tango bango bakutanaki na ekipe ya tax force pona masulo ya kimia na kati ya ituka ba soda ya FARDC babandai kobeta bombe na yango etindaki bango babatela ekipe wana ya tax force mpe bazalai kosenga bayebisa bango mpona nini ba soda ya FARDC bazalai kobeta bombe tango bango bazali kosolola na ekipe ya tax force mpe bakonzi ya Codeco balobi ete basili koyebi sa gouvernement central bosenga na bango yambo na nyoso bazali kosenga amnisi pona bango nyoso yamibale ba grade na bango endimisama na mbula matari ya Congo démocratique mpe basunga bango kobima na zamba mpe na tunaki bango boye bayebi amnisi gouvernement epesaka amnisi na moto nyoso te ezalaka na makambo oyo esengeli po amnisi endimama na bakisi bopesami ba grade awa Lenge nini mpombu la matari endima yango esengi na bino kotika manduki mpe kozongela misala oyo bozalaki kosala kala bosana te baye bozali koboma bazali bana ya Ituri
on arrive a une solution mais ça va venir a
nini kasi esengeli po kimezonga na ituka episkopo Dieudonné azongi lisusu
Alors le gouvernement décrète un état de siège. Nous espérions
beaucoup. Gouvernement étia état de siège. Tokanisaki yango eko zongisa kimia na lombango. Eloko te. Tisiko yo basimba mandoki bazalise ko boma baimboka. Mpe gouvernement ezali koloba ata eloko moko te. Ata ko kondane bango ezali te. Baza ko boma bato. Basi, bana, pemi bali, na kati ya kambi ya bakimi bitumba. Leta efandi kimia. Yango ezotinda baimboka bakanisa ete ezalinde plan moko oyo gouvernement bayokani na bakodeko mpona konyokola baimboka.
Est-ce que les groupes armés peuvent dépasser un gouvernement avec une armée nationale? Je ne vis nulle part.
Nzokande, loya Ocha, coordination des affaires étrangères et la kisi polele ete uta e bandeli ambula kolanda na mobulu ya batomboki na Ituri batukoleka kama minei babungi sibo moibwa bango batu kodo tuku mwambe na misa bakimi bitumba. Bobo mibatu boko miloko la lisano. Na yango ebele ya ba ONG bazo zanga lolenge ya kosali sabatu bakima bitumba. La polo yango esuki na kosenga na moto nyonso ya motema malamu oyo azali na makoki ya kosunga bakima bitumba. Aya po bazali kubika na pasi mingi. Bunya, République Démocratique du Congo, Christine Abedito, ona VOA Lingala.
Merci mingi Christine Abedito. Bafandi ya mboka kamango na cheferie ya Watalinga na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu bazali kumona pasi makasi baiki na kati na bango mingi mingi baibaki mabitumba bazali kolala libanda esali ete mwana moko ya moke awei na malili mpe bikuke bya kelasi byanse mpe bya likolo bisi kokangama tolanda bongo bula yuto engumba Beni na Erikas Mwisi.
Kulanda mokele mibeko ya ekolo Congo Démocratique Jean-Baptiste Kasekwa, baimboka bazali kobika na mpasi mingi kati na bango. Bazali kulala likolo ya gbagbalamia eyekutisa bikolo Congo Démocratique pe Uganda. Tulanda Toma Jean-Baptiste Kasekwa.
Nous venons de passer 4
jours
la situation humanitaire
et dramatique,
chers frères. La population Pénobili passe la nuit sur les épaules de la qui sépare Nobili et Boussunga, qui sépare l'air qui sépare Uganda. Un bébé de 14 mois est mort de froid, un des pires, c'est la présence qui est effardée dans le terrain. La
Nobili est dans cette zone-là. Banguna bazali kuvia kaka kuboma
tué
ungambo esusu société civile ya chefferie ya Watalinga mpe etomboli mongongo elobi ete ezali solo pasi mpe bwale ebafandi bazali kolekela kolandana na bozangi bokengi boye bokotia makana batomboki ya def tuyoka mabele musaidi mokambi molandi ya société civile na chefferie ya Watalinga.
Tabi urawa ba petit bazo kufa mwa senka na pona malini po balala ka libanda kaka pona pona na pona la mia. Bongo ba kolala ya tinda kweza te ba yesu ba binakaya na mobili ba kolala pendini ya mai ba mosusu na ma katkaya kaya na pendini ya mai wana. Mso deje pe mbukatezole la pona gouvernement ya kosunga batu. Po sekete zume na mboka. Ndi batu baba na kolala na ndako na bangua na nobili po chaki yu bandini bazio tambula na mboka bazio muna na mwe basole bazio beta bangua masasi te mwesezo zelo bakaka ba inamitere bakote na mboka pe guvernemeso nga populose ebe pesa sekuriti na mboka pe batu bakota babi maana makambu ya refisha deplasima Uganda wana.
Molobi l'opération conjointe FARDC UPDF lieutenant colonel Makazukai asengi na bafandi chefferie ya Watalinga kuzala na bomoko mpe kukoba koti ya elikia na mapinga. Maloba na lieutenant colonel Azukai.
Population esengeli esuteni biso eye baete ndenge to sangisi mayele boye bitumba ekosila.
Esengeli koye baete terorisme ekomi menace mondiale. Biso moko boye bindenge tozali kubunda na yango tobundi biso nyonso toyeko kanisa pe komona ete eloko eza koleka na Congo ezali pe kotushe mbala moko Uganda oyebi ete bele oyo baza na kati ya mouvement ADF bauti pe na ngambo ya Uganda makambo ya mabe oyo baza kosala na ngambo na biso awa bakomaki pe kokende kosala yango na ngambo ya Uganda. Uganda aza kobunda kosunga biso pe te kaka te aza kobunda awa kaka pona kusunga biso te aza kobunda pe po ete kimia pe ezala epa na ye.
Lelo sanza penemi bale, ba vandi ba mboka mingi ya sheferi ya watalinga, ba sila kukima loko la mboka. Kamango, Uta Ngumba Beni, Erikas Mwisi, pona lulaka la Amerika.
Merci mingi, Erikas Mwisi. ONU Femme, ezali kosala makasi mpo ete, boko kanikati na basi pe mibali, bozala. ONU Femme nazali koloba, ezali kosala ete, boko kanikati na basi mpe mibali, bozala na maponami, ezali koyana ekolo Congo Démocratique. Mokambi ya ONU Femme, Madame Ulima Tassar, asolaki yango, lobi na bakambi ya seni. Tolanda, reportage uto Kinshasa, na Nathalie Sekabuoro, Simwara Biye.
Ntine ya bokutani yango, ezali bongo kotalisa agenda ya ONU Femme, likolo na oyo etali bazali sami ya basi na bosalami ya maponami. Limpinga ya ONU Femme, liye likamba maki na directrice régionale ya Afrique de l'Ouest mpe ya Est, Ulima Tassar, atalisi ete na maponami mazali koya likambulitali parite to bokokani ya basi na babali lito sama mpenza.
Koko soto lingito silisa elongo ezali ya bozali ya basi. RDC ezali na buku likonzi eye na article zomi na mine etie pokokani ya basi pe babali na bibonga ya kuponama. Pe na maponami makoya tolingi bokokani boye boto sa mapenza.
Uli Matasar atalisi mpe lisusu ete masolo mabango na bayise ni mazalaki ya motuya na maimatali politiki ya genre tobo kokani ya basi mpe babali.
La CI nous a confirmé que son...
Seni ebisi ete sekretaria exekutif nasional na yango ezali na bokokani ya basi pe babali to ezali parite pe ezali na politiki ya genre. Makasi maye ya kozala na batu banson pona kotombola mosala ya basi, makozala kaka kati na institution to mosala mazali elembo elakisi penza bokiti ya banso solo.
Mokambi regional ya ONU Femme asengi na basi bakende kolobela yango na mbula matari pe na parlement pona motango na bango epesamela bango mpo bango mpe bazala na maponami.
Aujourd'hui en tant que allié nous avons
lelobo musundi tozwi pe toli na bango nakanisi ete basi bakokoka kokende koloba pe mpifo to makasi ma bango mpona ete mobeko ya maponami motangama lisusu pe mokotisa bokokani pe motango ya lotomo mpo basi bazala penza na kati.
ONU Femme ezali eteni ya Nations Unies esalema wuto juillet 2010 na etinda kosunga ba organe intergouvernementaux na koleka ba politiki malako pe mibeko na molongo. Nathalie Sekabuoro Simurabie pona VO Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie. Tuzali lelo mokolo mwamine itompe jeudi na manaka na biso monganga na sala nini oyo tolandaka mikolo miso ya minei Fatuma Kala la Limasi akobetela biso lisolo ya bokono ya spectre ya autisme na madame Virginie Kumwene oyo azali spécialiste ya psychologie clinique azali pe psychothérapeute na clinique moko awa na États-Unis esika wapi basunga kabana pe batubaye bazali na mikakatano ya développement mental na état ya Massachusetts tolanda bango.
Monganga, nazo yo kapasi awa, nasala nini?
Soki yo zayo kaboye, esengili yo mona biso minganga.
Autisme zali trouble, ya développement. Handicap ya développement, o zali kokoze différence na cerveau. Patu mususu, ba zali na autisme, to yebike ezali différent, na batu mususu, c'est pourquoi tozo bengango na français, na anglais tozo bengango spectrum po ezali diferent mutu na mutu azali na ndenge autisme ezali ko évoluer kati na ye. Alors ezali le susu condition a mingi bazoko lobela ke ezali condition a génétique mais ba cause mususu ya autisme batu eyebani na nute ba scientiste bango bazali ko croire ke bazo kondima ke ezali na ba cause ebele o ezali ko cause autisme parce que la progression nango est différente na mutu na mutu ndenge ezali ko se développer tozali na temps rebelle. C'est pourquoi bazo ko sala ba recherche puis tozo continuer ko étudier na koyeba ba cause o ezali ko affecter batu oyo bazali na autisme elobi tout boye ezali kaka mokote ezali na ba autisme ya ndenge ebele. Cela signifie que bato bazali na autisme na bato bazali na autisme te tokoki ko tia bango aparte toko tala bango différemment na ndengwana autisme ezali ko affecte a ba comportement ezali ko affecte communication ezali ko affecte façon ya mwana interaction ya mwana na baninga na ye na famille na environnement na ye bato bazali na autisme et koki ko affecter langage mwana akobi na retard so mwana akolobate complètement akoutiliser ba moyen mosusu pour a se communiquer bato bazali na autisme bazana besoin ya aide et belé chaque jour na vie na bango ba misusu bazali capable ya komile saté ba misusu bazali capable ya komila ti saté ba misusu pe bazali capable mais bazana autisme ke akola muka abrosse minu akola muka zui chaussette alati akozwa pantalon na ye alati sans que to bope saye aide
mwana mutu akoki ko lakisa bilembo ya autisme na mbula nini
tangu mwana botami mwana zoko kola zoko landela development na ye e banda kala 18 a 24 mois da nde e bandi ko lakisa bilembo tangu wana ba parents to mwana tangu akendaka na ba consultation a pédiatrique à partir de 18 à 24 mois, beaucoup de déjà koyé baté ma capacité moana à kofi kozwa à partir de âge wana ezali vraiment mingité.
Bilembo nini vraiment bino botalaka soki ba boti bazako mema bana na bango ya 18 à 24 mois na ba consultation bilembo nini nde emonisaka ke oyo mwana oyo ndenga zali kokola boye développement na ye ezali na mwa problème eza na mwa kokoso
bilembo ezali mama a liboso moni mwana a partir a 18 mois a 24 mois nde bazokola okomona mwana abandi kosala ba makelele moko nde tobenga yango azo bla 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 na nani okomona mwana mosusu azo kosala ba makelele wana toke na social tobenga yango communication sociale pe interaction ya ba capacité ya autisme ya liboso ezali ke mwana soko bengie na kombo lobato loba junior okomona mwana obengie na kombo mais azo répondre azo lobate na age wana peut-être ba 18 mois ba 24 mois ba misusu pe ba loba omona mwana ko répondre ako reconnaître kombo na ye te ke ozobenga ye ako répondre te soki obengi mwana normalement azali ko développer normal obengi ye ako tala yo na misu okomona mwana azo pesa yo ba contact ya misu te na partir ya 9 mois soko bengi ye na kombo na yo lobi junior mwana ko répondre yo te ndenge na lobi wana alors ba misusu bazali soko tali ye na elongi na ye ba expression ya mutu par exemple ke azali azana esengo azali na kanda azali surprise donc d'expression na elongi ya mwana a partir ya 9 mois okomona ngo te kosakana na baninga na ye par exemple na 12 mwana akosaka na baninga na ye te azolinga kaka asakanaka ye moko a partir ya 12 mois soko lobi oye na ndako olobi na mwana bai au revoir mwana akokoka kotombola liboko te po arépondre asala ndenge aimite ndenge yo osali aza na interet bainteret mosusu neti na baje oyo eza ya normal o mwana azosakana na mituka wana eza ba 15 mois mwana azosaka na mituka to mwana azosaka na bazeo tozalaki kosakana kima mbangu bokende bobombana ye asakanaka baze wana te ye komona ere mosusu azosaka na babiloko oyo ezali meme pa na age na ye to na age ya bana mike 18 mois soko oyebi na mwana ke lakisa par exemple télévision mwana za capable te akotombo la mosapi na ye po a imite to a pointe eloko yozo la kisaye. Ya mususu ezali soki amoli baninga ba ye na ndako to bandeko na ye bana age na ye ya zan intere ya ko kolaborer na bana wana to komona ye ye moko na coin o komona ye azoki maka baninga o komona ye alingi ko semele na group ya ya bana baninga na ye te kibi bakoli na age ya 36 mois to abandi kokola mwana ako ye ba ko comprendre ba tru ya to zala na trouble ya ko comprendre par exemple ne to lobaka d'émotion feeling par exemple que mama zoyo kapasi oh na besi muninga kweyi ye biloko wana azo comprendre ya ngoti to benda ka lisusu seri ya basini mususu ezali basini moko restrictive pe repetitive alors okomona mwana azana routine moko soka sakanaka kaka na biloko ya plastique akosakana kaka na biloko wana mikolonion soki atie eloko na ye na position wana ekozala kaka na position wana ndenge mwana lingi na ba oyo babandi koloba okomona oyebisi eloko par exemple ke di papa mwana korepete akorepete akorepete eloko wana yoyebisie papa 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 na anglais babengango ekolalia soki akimaka kaka mbango akende na pokaliboso na porte ya sima tous les jours akobanda korepete kaka le même show et puis okomona ba changement mosusu mwana azwa katanda makasi soka zwi kanda mibambi na matele soka zwi kanda azali komi beta na mutu so azo beta ba genou na seto azo komi beta na nzoto kwa kolanda d'instruction na ndaku neti tolamuki na tonga oko chocolat oko brosser ezali difficile pona ye kwa landa routine wana mwana azali na autisme basini mususu yo parent okoko mona yo moko na ndako par exemple soka zoki mambangu azo bouge maboko na ye azo mema nzoto na ye tobenga ngo neti ozana kito tobenga neti rock se ozo bouge bamuvuma wana alingi mingi kosala baje ya cercle kocercle na autour ya ye moko azana bareaction moko neti aza vraiment sensitive na ba makelele soki mutu azolo ba makasi soki opesie biloko akolia akochango na nazolo ayoki solo nango avant lia ifo asimba nanu biloko ba biloko wana ezo afecte ba sens ya mwana to ya mutu azali na autisme ba mususu okomona azali na retard ya langage cognitivement aza na retard ya kotanga azali tro active azali trop impulsif, azana lack ya attention, ba misusu pe, ba parents ko reconnaître yango mona mwana o aza épileptique. Nzoka de épilepsie ezali pe partie ya autisme.
Ezalaki bongo masolo na biso munganga munganga na sala nini epai wapi Fatuma Kalala alimasi ya mbaki bongo madame Virginie Kumwene wazali spécialiste ya psychologie clinique azali pe psychothérapeute na Kikmoko Awa na États-Unis na masolo na biso songo mokile londe to sukisi masolo maye to bombela kibino o mokolo mwalelo kasi basango na biso na yantina pona mokolo mwalelo ezala kibongo na province ya Ituri ba iko de ko basengi na mokonja iko Congo démocratique apesa bango amnistie to bolimbisi pona mabe manso basali mpe bakotisama na mampinga ma ekolo bafandi ya mboka kamango na chefferie ya Watalingo na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu bazali komona pasi makasi baiki na kati na bango mingi mingi baibakima bitumba bazali kolala libanda peto sukisaki na masolo ya ONU famo ezali kosala makasi po ete bokokani kati na basi pe bibali bozala na maponami mazali koya na ekolo Congo démocratique tala masolo kitoko maeto melaki bino omokolo mwalelo ezalaki première édition na biso tokutana na bino na deuxième édition ozala bongo na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe ya Brazzaville 21h30 na est ya partie ya est ya ekolo Congo démocratique soki toko melaki bino lelo ezalaki bongo Fatuma Kalala alimasi na Joe Gill bango mibale bazalaki onzela ya masini na lisalisi ya Edi Isango sango mokilelo epesa melaki bino na Marius Muhunga totoni bino lisusu botoni lokola bolanda kibiso boko ikolanda basango na biso lisusu na site na biso internet www.voalingala.com pe bobosana te kolike page na biso Facebook VOA Lingala utikala malamu.